Það er segna meira bundin þá, kannski þú, þá er nú komið bann og...
Já,
það er þetta,
já.
Þú eru verið inni við meira.
Já.
Við hefðum bann á gimli skólanum. Við eignum nú engin bann fyrir hvað fyrstu þrjú átt árin er hvað það var. En við hefðum bann á gimli skólanum var það ekki við 23 ár.
Samtlið?
Já.
Og áttum ekki nema dimmar.
Svo elsta var byrjuð á skóla þegar það svo næsta fæddist. Og svo var það aftur Ernest og Marja voru byrjuð á skóla þegar Valdimar fæddist.
Hvernig geturðu sett mér svolítið frá þessum börnum meira?
Við þeim fimm börn.
Þeir eru voru hér?
Ó, þeir eru voru.
Lítir.
Já, þau, drengirnir runnu mikið við úrskapinn líka.
En stertunar gáttu þær?
Þær hjálpuðu mjög mikið, já. En þau voru aldrei mikið við úrskapinn, hvorki rona nýja Marja. En það er sannlega hjálpuðu mjög, já.
En hvernig voru heimilistöfi hér? Þú hefur ekki verið mikið þessum vélum allum sem...
Hæ?
Það er ekki verið mikið þessum vélum sem eru komna núna.
Nei.
Með heimilistöfinu all.
Já, það var svo lítið öðruvísi. Já. Þetta var... erfitt. Maður var alveg upptekinn í þessum vinnum barasta við. Að halda heimilinu vel.
Hvernig var með þvotta til dæmis og svoleiðis?
Það var alltaf, ég hefði alltaf þvottavél. Þær voru náttúrulega mismunandi góðar en fyrst var, vél, sem að bensínsvél sem að áður að fengum rafmagni hingað.
Já. Þú geta...
En ég mann eftir að mamma átti þvottavélar sem að það var skaft á því og...
Handa.
Já,
velta þér svona, já.
En ég mann líka eftir að brúka brettið hjá mammu.
Já. En hvernig var með föt og svo leiðis þegar þú varst að útbúa krakkan í skólan á veturna? Þurftu þau að þurftu að ganga inn á gimli?
Já. Það var, maður bjó til mikið af fötunum á krakkana í bundugum, já. En það sannlega var ekki eins gott eins og fötin nú á dögum.
Úr hverju bjóst þetta til?
Stundum var það úr gamlu.
Já. Hvernig með þessi strigaföt sem þeir það var notað hér á vatninu tölvöð?
Já, það var enginn sem að stundaði, fiskir ég hér, svo að þau vorum ekki með það. Nei, en ég mann eftir bræður mínir voru með þessar hempur.
En voru aftur krakkanur ekki eitthvað sem til að fara í á veturna hlýra hlátið, einhverja?
Ó, jú, já. Það var nú... Það er alveg vel eins og þessi eru keistar, kápunar þeirra, já.
Þú hefur eitthvað verið að prjóna líka á lið?
Já, maður prjónaði náttúrulega þetta, þetta plugginn.
Já. Það finnst þetta aldrei mikið að hugsa sér allar hennar gang í kuldanum.
Já, við gengum...
Það
er
enginn bótt
í
hér, svo. Við gengum 2,5 mílu.
Já.
Frá okkur. Og það var kalt.
Já, það var allt okkur, það var allt.
Já.
Það lá,
það var plófi. Já, og vindurinn náði, svo að manni.
Það var hann á restan.
Já, og í þeim dögum þá var ekki, stúlkur voru ekki farnar að brúka buxur á neyndri tægi. Og ég man eftir að manni var oft kalt að læra hann.
Já, já. Komst aldrei til tals að prófa buxurnar?
Ekki fyrir en seinna.
Nei.
Ná, náttúrulega. Náttúrulega við það alltaf fyrir. Það kom, það var móðins, já, já.
Hvenær, manstu nú, hvenær það var? Það fór
að já, ég var á skólanum allir, ég hef ekki verið í í fyrnta bekk eða eitthvað svoleiðist þegar við byrjuðum að brúka buxur. Ég man eftir að ég meiri sig að vera að sauma það sjálf og...
Já, já. Og hvaða efni var það sem?
Það var eins og einhvers konar strega efni, já.
Já, já.